Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da je bosansko-hercegovačka privreda stagnirala, ali da ju od recesije spasavaju građani koji žive vani.
Doznake iz inozemstva su dosta standardne, pa mi zaboravljamo naše građane u inozemstvu koji su naš najjači resurs. Za 2013. godinu, znači negdje sa tri kvartala je pristiglo u Bosnu i Hercegovinu 2,6 milijardi kontinentalnih maraka.
Po uzoru na druge gradove u Evropi, Novi Sad dobio ekološku kurirsku službu. Nekoliko drugara pokrenulo je dvotočkaše, jedan od njih Vladimir Horvat.
Gledamo da smanjimo ta neku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna.
Zabilježili smo i kako se u Srbiji proslavlja Božić.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica.
Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prošloj godini bosansko-hercegovačka ekonomija stagnirala, ocjenjuje za naš radio guverner Centralne banke Kemal Kozarić. Političari nisu uradili gotovo ništa za oporavak posrnule privrede, ali su zato BH građani koji žive u inostranstvu i novac šalju rodbinu, te blagi porast industrijske proizvodnje i izvoza pomogli državi da izađe iz recesije. S guvernerom Kozarićem u Sarajevu je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kozariću, prema mnogim ekonomskim pokazateljima i u 2013. godini Bosna i Hercegovina je bila posljednja na ljestvici u regionu. Kao što znamo, malo se ulagalo u privredu, javna potrošnja je i dalje enormno visoka, smanjene strane investicije. Kako vi ocjenjujete 2013. godinu?
2013. godina je bila za Bosnu i Hercegovinu godina stagnacije i nažalost, jel, realni sektor nije imao punu podršku bankarskog sektora jer kreditni rast je bio negdje oko 4%, što je još uvijek nedovoljno i za građane, a naravno i za realni sektor, jer ako znamo da je nezaposlenost još uvijek 27% i najveća u regionu, sigurno da je realni sektor taj koji može promijeniti tu situaciju. Vlasti na svim nivoima su bile dužne da poprave, rekao bih, pravni okvir za ekonomiju, za one koji danas se bave ekonomskom aktivnosti i da ih ohrabri da mogu, da tako kažem, napraviti jedan iskorak u tom pravcu.
Već jedno tri godine unazad preporučujete da se smanji javna potrošnja, međutim kod nas se to nije desilo, čak evo nije ni završen jedan kreditni aranžman sa MMF-om, a već se pregovara o drugom i već se najavljuje da postoji mogućnost da se on produži. Šta vi kažete na to?
Činjenica je da je javna potrošnja ima visoko učešće, negdje oko 48% u GDP-u, što jeste možda najviše u regionu, ali što je i, rekao bih, posljedica detonske konstrukcije Bosne i Hercegovine i nije to lako promijeniti i sigurno će trebati vremena da vlast na svim nivoima reduciraju, da tako kažem, nepotrebne troškove i da naprave uštede. S druge strane, mi smo u sredini programa i evo očekujemo da će 20. januara upravni odbor MMF-a odobriti sljedeću tranšu, što jeste važno zbog fiskalne konsolidacije na svim nivoima, jer budžete su ukalkulisali ta sredstva u svoje prihodovne strane i mislim da je dobro da u izbornoj godini nemamo te nervoze koja bi mogla biti proizvedena ako ne bude tih sredstava. I treće, moramo biti iskreni, znači IMF je bilo nužno zlo, znači Bosna i Hercegovina nema kandidatski status, nema pristup europskim fondovima i to je jedina adresa bila moguća gdje smo se mogli vratiti da obezbijedimo, tako kažem, podršku i evo koristimo taj aranžman koji po meni je koristan za Bosnu i Hercegovinu.
U 2013. godini pojavila se još jedna specifičnost, a to je zaduživanje vlada na svim nivoima kod komercijalnih banaka. Kako vi to komentarišete?
Pa, to je njihovo pravo jer entitetski ustavi su dali financije na nivou entiteta i vlade to samostalno odlučuju o nivou zaduženja kod komercijalnih banaka i oni su koristili tu mogućnost. Naravno da tu ima također svoje limite i da za sva ta sredstva je uskraćena, rekao bi, i privreda i građani, jer ako država povuče za budžetsku potrošnju, ta sredstva manje je za kreditiranje realnog sektora, što nije dobro.
Mnoge evropske zemlje najavile su izlazak iz recesije. Kako se to odražava na doznake iz inostranstva kad znamo da su one jako bitne za Bosnu i Hercegovinu?
Doznake iz inozemstva su dosta standardne, i možda su one i važnije od MMF-a, mi zaboravljamo naše građane u inozemstvu koji su naš najjači resurs. I evo, za 2013. godinu, znači negdje sa tri kvartala je pristiglo u Bosnu i Hercegovinu 2,6 milijardi kontinentalnih maraka, što otprilike imaju jedan uzlazni trend i mi smo zadovoljni sa tim nivom. Naravno, mora biti tu i samokritičan da vlasti na svim nivoima ne prepoznaju taj resurs, jer nije samo dovoljno da građani šalju novac, mislim da oni mogu transferisati i znanje i kapital i otvoriti neke investicione projekte.
I za kraj, ako ste ocijenili da je 2013. godina bila godina stagnacije, kakve su vam procjene za 2014. godinu?
Pa ona će biti sigurno puna izazova, jedna teška godina, jer smo svjesni da idemo u izbornu godinu, da je kampanja uveliko krenula, ali opet želim da budem blagi optimista da je i ta izborna godina šansa i za političke aktere da pokušaju određenim projektima, investicijama, otvaranjem nekih novih investicijnih ciklusa biti atraktivni za svoje birače, i s te strane vidim šansu za ovaj blagi optimizam i ovaj rast koji smo mi projicirali negdje na 2-3%. Zato bi bilo dobro za sve nas da uhvatimo, da tako kažem, taj evropski put, jer je on izuzetno važan. Što se tiče centralne banke, mogu da obećam da ćemo mi ostati na sličnom kolosijeku. Monetarna stabilnost je naš osnovni cilj i naš osnovni zadatak i ona neće doći u pitanje, to je sigurno. Naše devizne rezerve su do sad na najvećem nivou, znači negdje oko 6,8 milijardi, stabilne su, tako da nismo imali gubitaka po tom osnovu, što je jako bitno za stabilnost domaće valute i za povjerenje u bankarski sektor.
Čuli ste guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemala Kozarića. S njim je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
7. januar, prvi je dan pravoslavnog Božića. Naša reporterka Novka Ilić ispričat će vam priču kako se on proslavlja u Srbiji.
U porodici Milijane Janković Božić počinje pečenjem česnice.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica i ispeče se česnica. Kad se to završi, pripremaju se jelan, sarma, brav se kolje normalno za Božić. Obično prasence, neko pečenica se pravi, umesi se neki kolač. Kompletna porodica mora da bude tako na okupu i da se pomoli Bogu.
Kod Olge Đurović za Božić najpre dolazi položajnik.
A na Božić dolazi ovaj položajnik, muško dete iz komšiluka i da čestita Božić. Na Božić se nije mnogo radilo, osim da se mesi česnica. Sve je bilo pripremljeno ranije za trpezu. Trpeza je bila bogata, obavezno je bila pečenica. Trpeza se nije pribirala, nije se sklanjala cijel dan. Svi su članovi porodice bili za stolom, a od badnje večeri se ostavljalo deo te hrane za Svetog Vasilija za Novu godinu srpsku.
A Žarko Krstić seća se da je kao dete mnogo voleo ulogu položajnika.
Položajnik kada zakuca i otvori vrata, ne gazi na prag kuće, nego desnom nogom prvo ulazi u kuću, baci malo sitnog novca da bi ta kuća bila bogata, domaćinu i domaćici čestita Božić i preda im onu grančicu badnjaka koju sa sobom nosi. Svi smo bili presrećni zato što smo uvek dobili poklone.
Na Božić treba početi neke poslove da bi godina bila uspešna. To je dan za okupljanje cele porodice i deljenje česnice, kaže Užičanka Milena Filipović, koja je za danas pripremila tradicionalno pečenje, sarmu i kolače.
Ručni radovi, svi morali su se početi da se rade na Božić da bi uspešno bilo i tako. Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica. Koliko slavski kolač, na primjer, što se lomi. To ide od gazde, pa koga on izabere da sa njim lomi česnicu. I onda posle tražimo, svi tražimo. Uglavnom se tražile pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Renomirani internacionalni portal o putovanjima Lonely Planet među 10 destinacija koje obavezno treba posjetiti ovog januara uvrstio je i Beograd. U Italiji je, napominje Ognjen Zorić, izdavač poznatih turističkih vodiča, predstavio i svoje izdanje za Srbiju.
Beograd se ponovo našao u fokusu Lonely Planeta, prestižnog portala posvećenog turizmu i izdavača popularnih vodiča za putovanja. Nakon što je nedavno Beograd proglasio prestonicom zabave, odnosno dodelio mu prvo mesto na top listi gradova za provod, Lonely Planet navodi da će posetiocima Srbije ovog januara, uprkos hladnoći, biti toplo oko srca. Preporučuje se poseta hramu Svetog Save tokom pravoslavnog Božića, skadarlija sa domaćom kuhinjom i lokalnom muzikom, kao i neki od tradicionalnih događaja, poput lomljenja česnice na terazijama. U Skadarliji, staroj Boemskoj četvrti, jednoj od omiljenih destinacija gostiju Beograda, zatičemo mladića iz Češke.
Kultura se razlikuje od Češke. Beograd mi se sviđa i zbog toga što se može vidjeti arhitektura iz doba socijalizma, ali i dalja istorija. Tu je i Novi Beograd koji se brzo razvija. Također, ljudi u Srbiji su veoma prijatni. To je lepo iznenađenje.
Šta planiraš da radiš tokom boravka u Beogradu?
Da razgledam. Hoću da vidim ceo grad.
Osoblje kafana u Skadarliji, inače kvartu pobratimljenim sa pariškim Montmartrom, naviklo je na veliki broj gostiju iz inostranstva.
Kad su praznici, kad su neka dešavanja, kad nešto, ima dosta stranaca.
Kaže nam Milica Petković, menadžerka Tri šešira. Turisti najviše vole
našu srpsku nacionalnu hranu, naše ajvare, salate, turšije, to sve obožavaju. Skadarlija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio. Znači kafana, provoda, sve, tako da je provod fenomenalan, zaista opuštena atmosfera, ne postoji dres kod, znači dođe kako ko želi, nije sad nešto, baš je prava boemska kafana.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom, šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovdje provedemo dva dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želeli smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želeli bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, pari Švedske sa decom, razgleda tezgu na kojoj se prodaju liciderska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
And some museums,
Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
Šta bi Beograđani preporučili gostima iz inostranstva?
Da posjeti muzeje neke i možda hram Svetog Save i tako.
Neki klub, nešto. Provod neki.
Pa možda da odem na neki splav i tako.
Svakako Skadarliju, Zološki vrt, pa onda recimo Knez Mihajlovo obavezno, ne znam, Avalu, svakako tako malo dalje, da kažem, destinacije, ono malo oko grada i to, i imam čusnim ovih salaša lepih oko grada, malo to, tako.
Pa poslovi ga u neki restoran da proba srpske specialitete, jer...
Šta bi mu preporučili?
Rađođevu, na primjer.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podelila u tri grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine, dakle mesto događaja, to je Beograd. Druga tačka interesovanja je Dunav, jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasleđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
Osim preporuke za januar, Lonely Planet je za sada na italijanskom jeziku predstavio i štampano izdanje posvećeno Srbiji. Uz te preporuke, brojni novi hosteli i hoteli, veći broj avioletova ka i iz Beograda, dolazak niskotarifnih kompanija, veliki broj turističkih brodova koji iz Gornjeg Podunavlja idu ka Crnom moru, govore da se Beograd našao na radaru turista iz čitavog sveta, ocenjuje direktorka Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac.
To je moje omiljeno zapažanje u poslednjih nekoliko meseci. Mi smo se zaista našli na radaru stranih turista. Sve to utiče na sliku o Srbiji kao turističkoj destinaciji, o njenoj primamljivosti za turiste i o perspektivi koja nam se otvara.
U Turističkoj organizaciji Srbije očekuju da će poslednje preporuke dodatno uticati na rast poseta Beogradu, za koji kažu da je u protekle godini takođe ugostio više turista nego ranije. U toj organizaciji koja se bavi promocijom turizma Srbije ukazuju da nisu zanemarljivi ni prihodi koji se ostvaruju na taj način i kao ilustraciju navode podatak da su prema njihovim podacima u prvih 10 meseci 2013. godine strani gosti u Srbiji ostavili oko 650 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Po uzoru na druge gradove u Evropi, i Novi Sad je dobio svoju takozvanu ekološku kurirsku službu. Naime, nekoliko drugara pokrenulo je svoje bicikle, a kako sve funkcionira i šta su izazovi ovim mladim ljudima, ispričat će nam Norbert Šinković.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je dobio eko službu. Ova kurirska firma po nečemu se izdvaja iz grupe ostalih. Kuriri, bez obzira na vremenske prilike, pošiljke dostavljaju na biciklima. Jedan od kurira, Vladimir Horvat, kaže da su želeli da pokažu da je moguće spojiti društvenu odgovornost i preduzetništvo, i to već pri planiranju biznis poduhvata.
Gledamo da smanjimo ta neku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna i usmerena taj deo priče koji jeste problematičan, ono kako kod nas, tako i drugde u svetu.
Eko kuriri trenutno rade sa drugim preduzećima i prenosi dokumentacije pre svega manjih privatnih firmi na razne lokacije širom grada. Ipak i građani su u sve većoj meri zainteresovani za ovaj vid dostave, objašnjava Horvat.
Najčešće idu tako iz štamparija, recimo neko naštampa vizitke, pa to odnesemo do klijenta, papirologija neka iz jedne poslovnice do druge, recimo ako treba nešto mi slično. Imali smo za građanstvo par interesantnih tako ljubavnih paketa, čokolade, bombone, šta ti ja znam, i tako, rođendanski pokloni, ima svašta.
On dodaje da je Novi Sad idealan grad za biciklizam, pa nije bilo teško odabrati najzdraviji oblik kurirske službe. Novi Sad inače svakog meseca pokreće veliki broj ljudi koji na svojim dvotočkašima promovišu ovaj sport. Novosadska kritična masa je biciklistički događaj koji podrazumeva vožnju kroz grad svakog poslednjeg petka u mesecu. Aktivistkinja Judit Bednarik kaže da su ova okupljanja svaki put sve masovnija.
Ja smatram da je biciklizam trenutno na dobrom nivou u Novom Sadu, ali može biti naravno mnogo bolji. U posljednje dve godine ja sam lično primetila porast broja biciklista u Novom Sadu i smatram da je to super. Ja mislim da je na prvoj kritičnoj masi bilo oko stotinak ljudi. Taj broj je vrlo brzo eksponencijalno porasto i ja mislim da smo u jednom trenutku dostigli čak i broj od 600 ili 700 biciklista u jednom mesecu.
Kritična masa je poznata u svetu još od septembra 1992. godine, kada je u San Francisku prvi put održan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni savez planira graditi centar u širem centru Zagreba, odmah pored Dinamovog stadiona. Ta vijest razočarala je Dalmatince i Zagorce, koji su nacionalni nogometni centar već vidjeli u Baškoj Vodi, odnosno Tuhelju, ali i Zagrepčane, koji su ogorčeni na još jednu uzurpaciju javnog prostora uz silovanje i zaobilaženje procedure, priredio Eni Zebić.
Na 84.000 kvadratnih metara sportskih terena na zagrebačkim Sveticama ni 3 km udaljenosti od spomenika na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, Hrvatski nogometni savez planira izgraditi svoj nogometni centar za pripreme reprezentacije, ali i 20 soba da igrači uštede na hotelskom smještaju. Naravno, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić taj prostor dodijelio Hrvatskom nogometnom savezu bez ikakva natječaja.
Natječaj sve treba formalno raspisati. To je zakonska obaveza. A kome bi dao nego Hrvatskom nogometnom savezu?
Odnosno, pre tri dana raspisan je javni natječaj na kojem će biti izabran Hrvatski nogometni savez, Bandićev gradski ministar za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić.
Za dugoročnije korištenje natječaj će biti raspisan ovih dana i temeljem tog natječaja će se sklopiti novi ugovor na određeni broj godina, ovisno o investiciji koju će KNS tamo izvesti.
I dok različiti nacionalni nogometni savezi svoje centre za pripreme imaju u prirodi par desetaka ili par stotina kilometara od metropole, imaju mogućnost otvoriti nova radna mjesta, izgraditi i smještajne kapacitete, pa svoj kamp iznajmljivati i drugim nacionalnim reprezentacijama, Hrvatski nogometni savez to će napraviti usred glavnog grada. Dosadašnji korisnici terena na Sveticama su ogorčeni. Jedan od njih, zakupnik teniskih terena Toni Knežević, kaže za naš radio da govori u ime par tisuća rekreativaca koji svaki dan koriste sportske terene na Sveticama.
Tamo je 4 atletska kluba i 600 djece, ovdje je 7 teniskih klubova i 400 djece, ajde recimo, kapitalna dvorana sa 3 teniska, 9 skup terena, to su sve izgradili naše obveznici, porezni koji su to izgradili, a sad kome je u cilju da to sve fino ovako poravna, ne želim više državu ni gradu kome se svi muljaju svakoga i tako dalje, ajmo malo igrati otvorenim kartama. Ovaj centar je fenomenalna pozicija za buduće stambene poslovne komplekse. Tu se valja iz ove priče.
I dok HDZ, koji je na vlasti u gradskoj četvrti Maksimir, gdje se Svetice nalaze, podržava ideju o nogometnom centru, ali očekuju da se o tome ipak pita i lokalnu samoupravu. Gradska ekološka stranka Za grad, ovoj se, još jednoj tipično zagrebačkoj ideji uzurpiranja javnog prostora za grupne, pa vjerojatno uskore i privatne potrebe, oštro protivi. Za naš radio govori supredsjednica stranke Iva Kvakić.
Nedopustivo je da se umjesto urbanista prostornim planiranjem bavi vrh Hrvatskog nogometnog saveza uz podršku aktualne zagrebačke vlasti. Jer oni nažalost ne razmišljaju o rekreativcima i djeci koji će ovakav potez oduzeti dragocjeni prostor za rekreaciju.
Nogometni kamp u širem centru Zagreba još jedan primjer tipične hrvatske hipercentralizacije, reći će mnogi. A što je sa lokacijom za nogometni kamp u Baškoj Vodi nedaleko Makarske, o kojoj se ozbiljno razmišljalo? Splitsko-dalmatinski HDZ-ov župan Zlatko Ževrnja je ogorčen.
Ta lokacija je komunalno opremljena, ta lokacija je blizu autoceste, tunelu Sveti Ilija, to je nekoliko kilometara do autoceste. Znamo također da je Makarska bila i u bivšoj državi olimpijski centar. Zaista smo neugodno iznenađeni ovim što čujemo i što čitamo.
Ogorčen je i načelnik Baške Vode Joško Roščić.
Ono vidljivo da je farsa, znači najprvo se dođe, stavi neka ploča, pa se raspiše natječaj. Bili smo praktično spremni da se odreknemo komunalne naknade, kompletno cijela općina. Županija je bila spremna da zemljište dječjeg sela, infrastruktura je sva dovedena, znači praktično treba da doći grad.
Krapinsko-zagorskom socijaldemokratskom županu Željku Koleru nije jasno zašto se zaboravilo da je pred koju godinu tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, sada pokojni Vlatko Marković, u Tuheljskim Toplicama položio i kamen temeljac za nacionalni nogometni kamp.
Mislim da je donešena pogrešna odluka, da je Zagorje idealna destinacija za to. Terme Tuhelj su uložile ogromna sredstva, tamo sad imamo hotele sa 4 zvjezdica, sve popratne sadržaje koji su se mogli koristiti. Očekivali smo da će taj kamp biti u Tuhelj Toplicama. Nacionalna reprezentacija, pogotovo nogometna, je svetinja za Zagorje i bili bi dočekani sa širokih ruku.
Dakle, ni u Dalmaciji, ni u Zagorju, nego odmah u nastavku Mamićevog carstva na zagrebačkom Maksimiru. Mamić se nije pojavio ni na jednom događaju vezanom uz inicijativu za izgradnju nogometnog centra na Sveticama, ali nitko ne sumnja da je u cijeloj priči vrlo, vrlo prisutan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mjesec je dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a Rusija pokrenula jednu od najvećih sigurnosnih operacija u istoriji ove sportske manifestacije. Za oko 30.000 policajaca koji će osiguravati događaj, podršku će dati vojska, oklopnim vozilima i mornarica stacionirana u Crnom moru. Više detalja ima Slobodan Kostić.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti i da će biti spremne da intervenišu u svakom trenutku. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posetilaca iz čitavog sveta nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednostna pitanja Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radio Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali je neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Sagovornik našeg radija Andriy Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije ima osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu. U okolini aerodroma se detaljno provjeravaju sva vozila i prtljak putnika. Kontrolni punktovi se nalaze u hotelima i samom olimpijskom selu. Sve to prema njegovom mišljenju ne remeti uobičajeni način života samog grada, mada ni one poriče da se osjeća neka vrsta strepnje da bi se ovaj region mogao naći među potencijalnim ciljevima terorista. Tim pre što je vođa čečenskih pobunjenika Doko Umarov direktno pozvao sledbenike do upotrebe, kako je rekao, maksimalnu silu da bi se sprečilo održavanje zimskih olimpijskih igara.
Ako pretpostavimo da su napadi u Volgogradu bili deo strategije koju je Doku Umarov najavio u julu prošle godine, onda, nažalost, moramo priznati, ova verovatnoća je dovoljno visoka. Moramo voditi računa da napadi terorista ne moraju biti nužno usmereni na samu zonu Sočija. Tokom olimpijskih igara, Rusija će se naći u fokusu pažnje sveta, tako da teroristi u cilju postizanja svojih ciljeva mogu organizovati akcije i izvan Sočija.
Pretnje radikalnih grupa iz Severnog Kaukaza bile su i ostale najveća briga ruskih zvaničnika. Stoga se oko olimpijskog Sočija već polako zatvara bezbednosni prsten u koji će moći da uđu samo ljudi sa ulaznicama i proverenim identitetom. Služba bezbednosti uvešće posebnu kontrolu mobilnih telefona i internet komunikacije. Vozilima bez posebnih akreditacija bit će zabranjen ulaz u sam grad. O ozbiljnosti bezbednostnih priprema već dovoljno govori podatak da će u nekim aspektima njih nadgledati i sam ruski predsjednik Vladimir Putin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.